Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat pentru astăzi pe domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bună ziua, mulțumesc mult de invitație.
Suntem din nou împreună și subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul delicat. Vom vorbi despre responsabilitatea individuală, dar și despre spiritul civic la români. Am ales acest subiect inspirat fiind de mai multe articole pe care invitatul meu de astăzi le-a semnat în ultima perioadă, articole ce au plecat de la niște realități dure, urâte, aș vrea să spun chiar așa, iar pornind de la acestea, vom discuta astăzi despre ceea ce am anunțat mai devreme, anume responsabilitatea noastră a fiecăruia în gestionarea răului, într-un fel, și mai ales ce înseamnă spiritul civic și cum am putea dezvolta spiritul civic noi ca români. Așa cum spuneam, am pornit de la câteva evenimente care au ținut capul de afiș, s-au dezbătut ore întregi la televiziune despre ele. Vorbim despre niște situații care au zdruncinat într-un fel societatea românească pentru că ne-au pus pe gânduri în legătură cu siguranța noastră și mai ales cu responsabilitatea pe care o avem noi, dar și social, vorbind ce putem face pentru a diminua din efectele răului. Vorbim pentru început despre cazul pedofilului din lift. Așa este cunoscut acest caz. Ați scris mai multe articole, așa cum spuneam, despre acest subiect. Vreau să-mi spuneți pentru început ce v-a marcat în mod deosebit la această situație. Acum sunteți psiholog și știu că lucrați în mod special cu cei care sunt abuzați, cu cei care trec prin anumite traume. Cum vedeți, ca psiholog, acest fenomen și ce v-a marcat în mod special la cazul acesta?
Copilul fiind o persoană vulnerabilă, indiferent de vârsta lui și cu cât este mai mic, cu atât este mai vulnerabilă, bineînțeles că e impresionant și pentru un specialist din serviciile sociale sau din serviciile de sănătate să constate abuzurile sexuale sau chiar fizice la copii, care, din păcate, sunt în număr mult mai ridicat în țara noastră decât în alte țări și poate intrăm în detalii și să înțelegem de ce se întâmplă. Ce a fost șocant în acest caz e că era o persoană care lucra într-un sistem care presupunea siguranța statului de multă vreme și care, așa cum spuneau colegii psihologi, nu a fost depistat cu această tulburare de comportament, de deviere numită sexuală. Explicația a fost foarte simplă și mulți oameni au comentat uneori greșit la televiziuni, pentru că colegii psihologi care lucrează și fac evaluări ce puțin anuale ale ofițerilor sau agenților din sisteme ale statului, nu își propun să studieze decât performanța la locul de muncă sau dacă sunt la angajare unele aptitudini pe care ei trebuie să le aibă sau chiar procese cognitive cum ar fi inteligența sau raționamentul sau gândirea abstractă sau chiar atenția și concentrarea. Deci este o evaluare pur să spunem care ține de profesie, de criteriile profesiei, nu una de a personalității în profunzime. Slavă Domnului, avem scale și chestionare care pot depista inclusiv devierile acestea de comportament. Și conducerile ambelor ministere, a fost un caz cu la Ministerul Apărării, când o persoană la un moment dat și-a ucis soția în fața unei grădinițe, conducerile ministerilor au încercat să ia măsuri și să invite psihologii la discuții sau chiar să introducă, citeam recent, un nou chestionar pe care șeful instituției îl poate completa atunci când observă. De ce ai ori cumva de colectiv? Nu e, și știm foarte grav că un psiholog are foarte multe persoane cu care va lucra, fie că sunt colegi sau clienți sau angajați în un sistem, dar ține foarte mult de răspunderea colectivă, de modul în care colegii acestui personaj au văzut unele acte, că de fapt așa l-au și identificat după câteva zile, când un coleg l-a recunoscut pe imagine, dar ce a fost grav și șocant, faptul că se știa. Și din păcate se știe și în multe alte sisteme, de la educație până la sistemul sanitar, când se comit abuzuri asupra unor copii și noi reacționăm, Din mai multe motive. Pe de o parte, am putea considera că nu e treaba noastră.
Aici vreau să ajungem, pentru că pornim într-adevăr de la responsabilitatea individuală. Fiecare individ are această responsabilitate față de propria siguranță și propria sănătate până la urmă. În cazul copilor, situația este mult mai delicată pentru că ei sunt vulnerabili și nu se pot apăra singuri. Și aici vom vorbi despre rolul părinților în astfel de cazuri. Și mergem și mai departe la responsabilitatea socială, pentru că suntem de multe ori puși în fața unor situații în care ar trebui într-un fel să reacționăm, dar preferăm să trecem mai departe sau pur și simplu să ignorăm anumite situații, pentru că, pe de o parte, unele subiecte sunt tabu. Nu discutăm despre cazuri de abuz sexual cu cineva, adică dacă vedem un comportament care ar putea să ne indice un risc sau o problemă, e un subiect jenant, nu prea ai cum să-l abordezi pe om sau nu știm cum să-l abordăm. Pe de altă parte, și ca părinți suntem în această situație. Atunci când copiii noștri, de exemplu, pot fi victime sau cunoaștem în apropiere persoane care au căzut victime ale abuzului sexual, privim lucrurile acestea cu oarecare jenă, se instalează și vinovăția, uneori rușinea, poate chiar persoana care este victimă este stigmatizată și lucrul acesta automat face ca și reacția celor din jur să fie una de rezervă. Și apoi mergem mai departe la ceea ce spuneam, până la urmă la responsabilitatea noastră, atunci când nu neapărat că suntem martori, pentru că sunt șanse minime să fim martori la o astfel de situații, dar putem să percepem anumiți factori și anumite indicii care ar putea salva până la urmă viața cuiva. Plecând de la acest caz, vreau să dezvoltăm mai mult ce înseamnă și cum ne putem feri de abuzul sexual, mai ales când vorbim despre copii, dar vreau să spun că pe parcursul emisiunii vom face un pas și mai departe, pentru că ideea aceasta de responsabilitate civică trebuie să ne macine și cu atât mai mult cu cât tot recent, tot un caz despre care ați scris și pe care presa l-a mediatizat foarte mult, ne-a atras atenția în acest sens. Este vorba despre cazul acela al criminalei de la metrou, când cu siguranță spiritul civic ar fi fost cel care ar fi putut salva acea persoană. Să le luăm pe rând. Ne întoarcem la cazul acesta de abuz sexual. Vorbim puțin despre profil, pentru că toată lumea vrea să știe bun. Am vrea să fim responsabili civic, am vrea să știm cum să reacționăm, dar dați-ne câteva indicii la ce să ne uităm. Ce anume să căutăm la o persoană astfel încât să ne gândim că ar putea să fie o persoană suspectă.
Putem găsi, sunt lucruri diferite. Pe de-o parte putem găsi indicii, dacă vorbim de un violator și avem imaginea aceasta oarecum incorrectă, un violator care e o persoană dură, o persoană care urăște în principiu femeile, care folosește agresivitatea și impulsivitatea, dar în cazul pedofilor lucrurile sunt diferite. Pedofilul este o persoană care este plăcută, care este glumeață, care este amabilă și drăguță, care, din păcate, spune minciuni, deci este manipulatorie.
Trăiește o viață dublă.
Și trăiește o viață dublă. Uneori există semne, cum am văzut și în acest caz. Au mai fost acte în trecut când respectivul personaj a fost acuzat, inclusiv chiar de viol. Prum au descoperit în case niște obiecte care aparțineau unor fetițe și se înțelege că mult din viața acestui personaj dublicitare este la nivelul fantasmelor, care sunt în intimitate și o serie de acte de tip pornografic, dar și o viață socială aparentă inocentă pe care nimeni nu o poate depista. Sunt foarte atent la remarcile cu conținut sexual. Citeam la un moment dat, chiar ieri, ghidurile internaționale care recomandă să înveți copilul de la 4-5 ani de zile și dacă un străin pe stradă sau un autobuz, nu știu, se joacă cu părul lui și glumește cu el, să poată să spună nu. Pentru că dacă va putea să spună nu unui străin sau chiar unor bunicii, George nu are timpul sau nu are starea acum, nu are chef să te joci cu el și să-i... Dacă va învăța să spună nu de la această vârstă, va putea mai târziu să spună nu atunci când un alt adult din mediul său apropiat îl va încerca să-l abuzeze. Nu ești tatăl meu, nu ai voie să faci asta. E foarte important cu un copil să discuți cu el și să-i explici care sunt părțile intime ale corpului, care este partea lui în care el trebuie să se protejeze și că nimeni în afară de tată sau mamă sau chiar un medic nu are voie să facă acest lucru, să-l atingă sau să-i cere să fie atins. În 2015 a fost acuzat un cadru medical care a abuzat undeva la 7 fetițe între 8 și 12 ani. Un alt caz a fost un personaj care a primit 17 ani de pușcărie pentru că era un antrenor sportiv. Deci, în mare parte, 9 din 10 cazuri dacă ne referim strict la pedofilie, sunt persoane care, în care copiii au încredere și care se află într-o relație de autoritate și chiar de simpatie cu ei.
Și aici vorbim de responsabilitatea părinților. Pentru că eu sunt părinte și îmi pun foarte serios această întrebare. Cum să-mi protejez copiii? Ce să le spun și cum să-i feresc? Pentru că, pe de altă parte, spunându-le foarte des astfel de sau relatându-le despre astfel de situații, e posibil să-i sperii și poate chiar să le trezesc frică sau, nu știu, anxietate socială, pur și simplu să nu mai vrea să interacționeze cu străinii. Și atunci eu, ca părinte, ce pot spune?
Acum, frica nu e tocmai ceva rău pentru un copil și e bine să avem frici și inclusiv frica de a trece pe roșu te poate salva să treci pe verde la semafor. Poți fi momente și discutam cu colegi care mi-au spus că după această poveste în presă, copilul lui de 8 ani nu vrea să mai iasă pe stradă de frică să nu fie un pedofil. Dar ele sunt tranzitorii și ele sunt importante și esențiale și nu înseamnă o exagerare. Dar copilul îmi va spune mie dacă este, și asta e prima regulă pe care eu cer părinților, dacă este abuzat sau dacă cineva încearcă să-l abuzeze, dacă are o relație foarte strânsă de încredere cu mine. Și relația se creează în timp. Ori de câte ori îi spun fă asta sau nu fă asta, copilul nu va face dacă nu are încredere în mine și dacă nu se asigură că eu nu-l voi certa. Deci, indiferent ce se întâmplă, vorbim la copii de la, nu știu, la 3, 4, 5 ani, atunci când mergem în baie și spălăm și spunem clar, care sunt părțile intime și nimeni nu trebuie să-i atingă, dar în relația cu o persoană care îl abuzează, care este pedofil, care...
Bine, dar eu acum nu vreau să ajung atât de departe cu gândul. Nu vorbesc de situații în care abuzul se repetă. Vorbesc pur și simplu de o primă experiență care este traumatizantă. Cum să-l ferești să nu ajungă într-o astfel de situație, pentru că, nu știu, acel copil care, cazul de la care am pornit din lift, probabil că era la prima situație de felul acesta. Cum s-ar fi putut proteja acel copil? Ce ar fi putut spune, nu știu, un părinte ca să-l salveze de o astfel de situație?
În primul rând, copiii sub anumite vârste nu trebuie lăsați singuri nici măcar în lift, nici măcar pe stradă, chiar dacă era un copil mai mare, pentru că, da, sunt astfel de personaje care pe stradă pot abuza. E adevărat și o spunem cu regret că nu toate situațiile pot fi prevenite. Cum a fost, nu știu, cazul unui atac armat într-o școală, nu putea fi prevenit. Dar în mare parte, cu cât eu am o relație foarte bună cu copilul meu și știu unde este și știu când se întoarce, avem acces la tehnologie, avem o grămadă de aplicații care ne permit localizarea copilului sau chiar să-l vedem prin imagini video, să știm exact ce se întâmplă cu el. Avem aplicații care pot, nu știu, scoate anumite zgomote când cineva străin ni se apropie. Deci suntem atenți la siguranța lui, monitorizăm comportamentului, când merge la școală, când se întoarce de la școală, cât timp are, când este la meditație, cu cine este singur. Repet, ghidurile clinice spun chiar și atunci când este la școală sau într-un club de orice fel de sportiv sau vocațional, nu trebuie să existe un singur adult cu un copil. Să fie minim doi adulți care să desfășoare activități. Și au fost cazuri când un copil mai mare a abuzat o altă fetiță pe genunchii săi într-o școală privată în ora de șah, de față cu ceilalți când nimeni nu a sesizat. Deci, în primul rând, am o relație foarte puternică, afectivă, de încredere cu fiul meu sau cu fetița mea și discut în momente intime și îi explic. Putem merge mult mai în profuzime și avem o grămadă de site-uri, nu știu că am timpul să le citesc, în care, în engleză din păcate, în care copiii sunt învățați anumite aplicații și părinții nu doar le informează, că informarea nu produce schimbarea comportamentului. Pot să spun că mâine plouă și să nu ții umbrela, ci lucrează cu el la anumite vârste pentru ca fiecare copil să-și creeze anumite deprinderi. Copiii sunt, în ghilimele, testați cum reacționează când un străin sună la telefon și întreabă dacă cineva este acasă sau nu. Deci cum să răspundă, cum să-ți protejeze propriul corp și cum să facă față unor situații reale care sunt transpuse în tehnologie și în jocuri online. Pentru că aici pot avea alte abilități și sunt.
Suntem în zona aceasta de responsabilitate individuală și de responsabilitate ca familie, oarecum pentru a preveni astfel de cazuri sau pentru a diminua din efecte atunci când lucrurile acestea se întâmplă, pentru că vorbim despre încredere și despre faptul că un copil care a fost în cea mai mică măsură victima abuzului sexual trebuie să ajungă în mod obligatoriu să discute cu părintele lui pentru a stopa eventuale urmări și pentru a preveni alte abuzuri. Dar legat de acest subiect, cred că foarte important ar fi și să lămurim într-un fel ce înseamnă abuzul sexual, pentru că ați pomenit de viol, dar nu întotdeauna când vorbim despre abuz sexual, vorbim despre un act sexual în sine. Și aici lucrurile devin tabu, pentru că nu prea poți să-i spui copilului toate aceste lucruri și nici măcar cu alții nu prea discutăm lucrurile de genul acesta.
Din potrivă, copilul trebuie informat inclusiv de la 3, 4, 5 ani. Au fost cazuri de abuzuri sexuale, din păcate, între frați. Când un frate mai mare, de 10 ani, a fost dus la niște vecini, ceva foarte obișnuit, nu pentru niște vecini, și la un moment dat s-a uitat la niște filme cu conținut erotic, sexual, pornografic. Au văzut un gest comportamental și fratele a imitat același gest cu sora lui de 3 ani, fără să-și dea seama, atingând zonele intime, nu intrăm în detalii. El nu și-a dat seama, este inocent, dar abuzul sexual este permis. Trebuie să învățăm copiii că ei ne pot spune secretele lor la această vârstă. O persoană care e agresată sexual îi va induce copilului rușine și frică. Și chiar voi spune, nu trebuie să știe mama că te va pedepsi, că tu ești de vină. Și trebuie să-l asigurăm mereu. Copilul nu trebuie să aibă astfel de secrete față de noi și că oricât de mult va... Asta e foarte important. Oricât de mult va greși, noi nu ne vom supăra pe el. Deci nu există o greșeală pe care copilul meu o va face față de care eu să mă supăr. De asemenea, trebuie să învățăm cum, și ai mergem la altă vârstă, cum și în cine poate să aibă încredere. Sunt persoane în jurul copiilor noștri, de la învățători, și dacă avem adolescenți, o să vedem că se schimbă raportarea față de părinți. Adolescenții de la 12-13 ani în sus nu mai spun tot părinților, dar pot spune altcuiva. Avem în fiecare școală un psiholog, poate avem un învățător sau un diriginte care este apropiat sau chiar un medic, sau poate avem un alt prieten unde copilul se poate adresa când are o suspiciune. În unele cazuri, copiii au spus, unchiul, nu vreau să mai merg la unchiul, unchiul nu se poartă frumos cu mine. Și cum să nu mergi la unchiul tău, doar e unchiul tău? Deci e un semn prin care copilul îmi transmite că ceva este neregulă. Părintele are un instinct de apărare și poate proteja copiii și poate să investigheze și, mai important, să-l credă pe cuvânt. Dacă i-a spus că unchiul a avut un caz nefericit când a fost părintele Vitreg, din păcate, care abuza o fetiță de 8 ani. Și i-a spus bunicii. Bunica nu putea să creadă. Deci copiii, și în mare parte citeam chiar studii din situații, copiii la această vârstă mică nu fac raportări false. Adică nu dau informații false când vine vorba de abuz. Ei chiar cred ceea ce spun, pentru că chiar li se întâmplă. Se întrebă despre secrete, ce secrete știu, ci dacă altcineva, adult, i-a spus sunt secrete. Și să nu-i acuzăm sau să negăm, cum spuneam, niciodată unchiul nu ți-a făcut. Și de asemenea să avem discuții care unor pe ei îi pot supra. De ce nu vrei să mai mergi la antrenamente? Ce s-a întâmplat acolo? Să monitorizăm comportamentul copilului, este foarte important să știi în fiecare zi unde este, ce face. Sunt recomandări în care spun clar să nu aibă calculator, laptop sau orice altă, spunem, aplicație în camera lui. Atunci știi clar că sunt aplicații de control parental în care unele site-uri sunt interzise. Există o formă de abuz care începe de la relația online. Au fost studii sociale când îndeoseb fete, adolescente, au avut discuții cu persoane anonime online și a doua zi s-au întâlnit și a fost un risc pentru ele. Deci putem merge foarte ușor pe această monitorizare a comportamentului copilului, poate fi nimic chiar control, nu ca să îi invadăm intimitatea, ci ca să ne protejăm că el nu este abuzat. Repet, calculatorul rămâne în bucătărie sau într-o cameră.
Într-un spațiu comun.
Da, știu exact când ești acolo. Eu aud zeci de copii care stau la ora, nu știu, 3-4 dimineața pe calculator sau pe telefon sau internet. Putem restricționa traficul de internet, orele la care ei stau pe internet și inclusiv unele site-uri pe care le pot accesa. Ce nu am avut în urmă cu zeci de ani, nu avem o invazie a pornografiei pe internet și poate aici putem intra în detalii. faptul că dacă până acum cu 10-15 ani nu existau aceste riscuri, acum riscul ca unii copii să vadă lucruri indecente sau vulgare sau cu conținut sexual pe internet și să le multiplice în comportament este un lucru foarte greu de gestionat și este un pericol și un risc, repet, care până în urmă cu 10 ani nu l-aveam. Ori aici trebuie să fim foarte atenți la ce, pe ce site-uri umblă copiii noștri.
Revin la ceea ce este motto-ul emisiunii de astăzi, responsabilitatea. Responsabilitatea individuală și responsabilitatea ca părinte, în mod special dacă vorbim despre copii. Vreau să extindem puțin și vreau să mergem mai departe cu acest subiect, înglobând oarecum și ceea ce se întâmplă la nivel social. Pentru că de multe ori avem pretenția ca la nivel social să fim protejați de astfel de situații. Și aici putem vorbi despre ceea ce se întâmplă în școli sau despre ceea ce nu se întâmplă, de fapt, în școli. Putem vorbi despre ceea ce se întâmplă între vecini care pur și simplu nu sunt interesați de ceea ce se întâmplă cu cei din jurul lor. Sunt indiferenți, sunt reci, nu ne cunoaștem între noi, nu avem niciun fel de interacțiuni cu cei pe care îi întâlnim poate zilnic. Lucrurile acestea ne separă și în același timp ne și vulnerabilizează. Pentru că suntem de multe ori pe cont propriu în astfel de situații.
Acum e adevărat că în ceea ce privește o agresiune asupra noastră, ca familie sau la nivel de comunitar, nu avem acest spirit civic pe care dumneavoastră l-ați amintit astăzi de a reacționa. Soluțiile sunt multiple, sunt complexe și pe termen lung. Nu poți schimba o societate în câțiva ani, pentru că ele țin foarte mult de specificul nostru de români, chiar care nu ne pasă, nu ne interesează. Avem, de exemplu, un număr ridicat de violență domestică în rândul familiilor. Avem vecini care aud noaptea într-un bloc, aud foarte ușor că, nu știu, vecinul tău își bate soția și nu faci nimic. Ba chiar uneori, în mod cutanul, a doua zi glumești. Aveam o vecină care în fiecare zi cădea din pod. Toți știam că era bătută de soț. Nimeni nu reacționa până când a divorțat și soțul era alcoolic. Există în alte state când răul, cum spuneți dumneavoastră, apare în societate, comunitatea se unește și reacționează împotriva răului. Poate amintim puțin despre Florida, ce s-a întâmplat acum. Acei copii au intrat pe stradă și fac proteste pentru a schimba legislația. Sunt copii, erau 3.000 de copii într-o școală care reacționează civic. Deci, dacă statul nu face, în România, pas cu pas, sunt organizațiile neguvernamentale care sprijină victimele violenței, care se organizează, care propun modificări legislative. Și asta se poate învăța inclusiv de la grădiniță. Dacă vrem să avem o societate bazată pe răspundere socială și civică, trebuie să ne învățăm copiii. Pentru că pe cei adulți și pe cei vârstnici mai greu să-i schimb comportamental, să reacționeze. Există, cred că, și prevederi legislative care te condamnă, nu e domeniul meu legislație, dar te condamnă dacă ești martor la o agresiune de oricare și nu o raportezi. Poți fi, nu știu, complice la orice agresiune. Deci uneori, de sus, legea te poate constrânge să reacționezi civic, alteori te poate constrânge, se poate influența religie dacă e crescut în acest spirit civic, sau chiar propria ta familie. În caz, m-am uitat deseori la filmarea cu decesul de la metrou, a fost câteva secunde și personajul numit criminal s-a uitat chiar când vine metrou și a împins-o. Nu se putea preveni în 3 secunde sau poți opri, chiar dacă i-a încercat victima să se ridice. Deci, repet, sunt cazuri foarte grave în care în câteva secunde nimeni, oricine ar fi fost acolo, nu putea să-l salveze. Dar pe mine m-a uimit faptul că ceilalți au început să filmeze, că ceilalți evită. Și sunt experimente sociale în diverse orașe unde e testată reacția comunității.
Dar știți ce este interesant, mă rog, legat de acest lucru? Mă scuzați că v-am întrerupt. Atunci când suntem expuși la astfel de filmulețe, de exemplu, pentru că și pe internet circulă multe clipuri în care se face apel la simțul acesta social, la simțul acesta civic, la umanitate, la dragostea de oameni până la urmă, aceste filmulețe ne strânesc milă, compasiune, ne fac să fim mai umani. Dar atunci când efectiv ne confruntăm cu situația, cu realitatea, devenim insensibili. De ce se schimbă?
În primul rând, pentru că noi nu suntem formați să reacționăm așa și devenim sensibili pe moment, cum spuneați, la inclusiv o melodie frumoasă te poate sensibiliza. Deci nu există o deprindere creată a noastră. Și pe de altă parte, fiecare persoană se apără de orice stimul amenințător extern. Dacă cineva agresează pe altcineva, riscul tău este de a fugi de acolo. Noi, ca specie, putem vorbi că avem tot timpul această tendință de a fugi.
Pentru a te apăra,
pur și simplu. Și mulți dintre... Uitând că, dacă suntem mai mulți, în colectiv, mai multe forțe adunate pot, spunem, diminua. Și aici vorbim și de colectivități. Sunt colectivități, ați dat exemplu școlilor, sunt școli care au la capitolul violență domestic, violență între copii, zero toleranță. Deci orice act, orice înjurătură, orice îmbrânceală este amendată.
Asta ține de politica școlii.
Politica școlii, da. Sugerată că o politică a școlii care are toleranță zero la violență este o politică în care violența nu există. Deci cu cât, și aici mă refer la copii, la colegi, la profesori, la direcțiune, la părinți care sunt angrenați în consilii, cu cât, bineînțeles că aici vorbim și de școli, poate, care și-au selectat cumva tipul de copii. Dar cu cât se impune un efort comun de a nu tolera astfel de comportamente și de disciplină și poate chiar de, nu știu, copii care nu întârzie la oră, deci e vorba de comportament civic pe general, și dacă cineva din clasă încalcă imediat comunitatea din școală, clasa, reacționează și dispare acel comportament indezirabil. Deci cu cât comunitatea se respectă legea, cu atât acel comportament scade. Și putem vorbi și la nivel național. Cu cât se aplică sancțiuni drastice pentru tentative de abuz, tentative de viol, pentru, cu atât ele vor scădea. Noi avem cifrele...
N-aș vrea să mergem atât de departe. Cred că putem să ne limităm și la lucruri mult mai simple. Și lucrurile acestea cred că le-am trăit fiecare dintre noi. Am fost plecați în Occident, am ieșit de multe ori din țară și am admirat întotdeauna că acolo e mai curat, că oamenii sunt mai ordonați în trafic, sunt mai puține infracțiuni, parcă se respectă mai mult oamenii între ei. Și întotdeauna am încercat să ne integrăm în societatea aceea în care am stat pentru un timp. Atunci când am întors în țară, am uitat parcă de faptul că am admirat lucrurile acelea acolo și fără să ai deasupra amenințarea unei sancțiuni, de exemplu că primești o amendă că ai aruncat o hârtie pe jos, revii la obiceiurile obișnuite, rele.
E adevărat că sunt lucruri frumoase în alte țări, dar nu trebuie să-i divinizăm pe occidental, pentru că și în capitolul lor și în ogada lor se întâmplă violențe drastice, au și criminalii lor în serie, au și violatorii lor. Dar
eu vorbeam de acest spirit civic. Deci despre responsabilitatea aceasta la nivel social.
El se cultivă și, repet, este un mod de a fi. Adică nimeni nu trebuie să spună nu arunca pe jos pentru că e, nu știu, e pământul al nostru, al nemților, și e comun și trebuie să-l respectăm. În România nu avem simțul acesta al comunității și al respectului față de locul pe care, apropo de țigara pe jos sau chiștocul pe jos sau orice arunci pe jos. Pentru că nu ne mai interesează să facem acel lucru și pentru că, cum spunea la un moment dat un judecător, legea e făcută ca să fie încălcată, ori nu, legea e făcută ca să fie respectată. Măsurile sunt complexe și uneori exemplul personal poate schimba. Dar dacă este continuu. În comunitățile mici, da, avem exemple de bune conduite, oameni care acționează, oameni care sunt instruiți, oameni care respectă anumite valori ale comunității și care din rușine, din jenă, din creștere. În alte comunități, dacă ai un astfel de comportament, dacă duci o țigare la un coș de gunoi, ceilalți de lângă tine o să te stigmatizeze. Dar modul în care poți reacționa la o agresiune este deprins și din familie și, cum spuneam, avem o grămadă de aplicații tehnice care ne pot sprijini în acest sens. Avem instituții la care putem suna, avem telefoane gen Tel Verde unde putem suna non-stop și putem raporta. Sarcina, cum spuneam, este mai mult a ONG-urilor care încearcă să schimbe societatea, dar cred că e nevoie de mult timp până lucrurile să se așeze bine în propria noastră comunitate.
Un alt eveniment pe care aș vrea să-l amintesc în emisiunea aceasta, pentru că se leagă de spiritul civic, este moartea actriței Stella Popescu. Și despre aceasta s-a scris foarte mult și despre accidentul vascular cerebral care a dus la decesul acesteia. Ce ar fi putut fi observat și poate dacă s-ar fi intervenit la timp, viața ar fi fost salvată. Cum să facem atunci când vedem în jurul nostru, nu vreau să discutăm pe larg despre această situație, dar pornind de la acest exemplu vreau să mergem cu discuția mai departe. Cum să facem când vedem în jurul nostru ceva suspect la celălalt? Cum să trecem de ceea ce înseamnă zona privată, zona intimă, către ceea ce ar putea să însemne salvarea vieții sau interes mai mare? Și aici ne referim la ceea ce am dat exemplul acesta, putem vorbi și de persoana aceea care a fost acuzată de crimă la metrou, poate cineva din anturajul ei ar fi putut vedea sau ar fi putut da seama că are o problemă psihică gravă. Cum să facem atunci când sesizăm la ceilalți o problemă, fie că e vorba de o situație de viață și de moarte, de o boală, de un accident, fie că vorbim de o boală psihică, cum să facem să considerăm acestea subiecte tabu, ci să le abordăm într-un mod deschis, elegant, politicos și să salvăm până la urmă.
În primul rând, depășind această barieră. Sănătatea unui actrițe sau oricărui persoană este mai importantă decât jena de a-i spune te simți în regulă, te pot ajuta cu ceva. În primul rând, verificând. Poți oricând întreba o persoană dacă are nevoie de ajutor. O persoană care este vulnerabilă și aflată în suferință psihică, unul va spune că nu are nevoie de ajutor și putem merge până la cazuri în care uneori forțat sunt duși de către familie sau paținători și internați într-un spital de specialitate de psihiatrie. Dar cum a fost și în cazul că l-ați amintit, poate că cei din acea seară au observat unele manifestări nepotrivite, dar era jenant să-i spui pentru că era... Stella Popescu, nu? Repet, principiul sănătății vieții este mai important decât principiul jenei sau a rușinii sau a reacțiilor. În primul rând, arătând că îți pasă de acel personaj, uneori chiar întrebând specialiști, uneori chiar sunând la orice serviciu de urgență, nu? Care poate verifica că n-a fost nimic grav și poate merge mai departe. Eu am participat nu de mult, chiar în acea perioadă, la un tânăr care mergea la un bal al Bobocior, avea 15 ani și înainte de a începe concertul a intrat în coma alcoolică. Ce a fost ciudat pentru mine să constat că inclusiv colegilor de clasă au zis, noi mergem că începe balul, nu sunt după el. Și a văzut că respiră și nu e grav. Erau mii de oameni care așteptau să intre. Înăuntru, în club, erau 1100 de elevi de la acel club și slavă Domnului când s-a consumat alcool. Dar până a venit salvarea, până au venit părinții, a rămas eu necunoscut cu el. El nu mă cunoștea și eu nu-l cunoșteam. Deci a fost o măsură de primul ajutor necesară, pentru că pe ceilalți nu i-au interesat. Am văzut la un moment dat într-o piață publică un bătrân căzut și m-am apropiat de el, crezând că are o criză epileptică. Nu avea o criză epileptică, avea un consum de alcool. Ceilalți au plecat, nu au vrut să-i dea un sprijin de ajutor.
Vedem în fiecare... astfel de situații pare și cealaltă, nu știu, argumentul pe care oamenii și-l dau. Și-a făcut-o cu mâna lui, lasă-l în pace, asta e. Sau...
datoria mea să-l ajut. Aveți, aici suntem la un post creștin, nu avem foarte bine înțeleasă pilda asta, Marina de Milostiv, nu? Un om care se mergea la Ierusalim, la Ierihon și trec pe lângă el. Unii îl ignoră, alții îl acuză, nu? Este obligația ta să-l ajuți pe acel om. Dacă suntem un popor creștin și fac apropo acesta 80%, avem obligația de a ne îngriji de el, de a-l lua, de a-l pune pe asin, de a-l duce la un han, de a-i bandaja rănile și chiar de a plăti o zi, două de îngrijire. Nu e nimic rău în asta și...
De multe ori noi nu trebuie să facem atât de mult. Trebuie pur și simplu să ne oprim și să dăm un telefon la 112.
Și să mă mai spun ceva, oamenii se simt mai bine atunci când fac bine decât atunci când primesc bine. Este documentat și cercetat și chiar experimentat. Când ajuți pe cineva și fie că ți este sau nu recunoscător, noi ca ființă umană pure simțim o stare mult mai plăcută decât atunci când primim cadouri sau când altceva ne face bine. Vedem în fiecare iarnă persoane căzute sau care dorm și în iarna aceasta, fie prin gări, fie pe cartoane, nimeni nu-i bagă în seamă. Uneori am sunat de câteva ori, era minus 15 grade la ambulanță și mi-au spus, vorbește întâi cu el și verifică dacă vrea să vină, că sigur e un boschetar. Și dacă nu vrea să vină, alesem să venim degeaba. Înțeles că la fel am procedat și salvarea a venit și l-a luat, dar aici este vorba și de faptul că față de alte persoane care sunt dezavantajate, nu ne pasă pentru că nu sunt de aceeași statură cu noi și noi suntem cumva superiori și nu vrem să ne josim. Omul este acela, nu știi cine omul e fața ta și are același drept pe care și tu îl ai, indiferent de poziția socială sau de statutul socioeconomic pe care l-ai la un moment dat. Deci trebuie să te apleci, repet, pentru că și la un moment dat o să ai altă trăire emoțională când ajungi pe un om în suferință.
Da, este foarte frumos ce spuneți. Vom reveni asupra acestor aspecte, dar vreau acum să luăm o pauză muzicală. Vom asculta o melodie și profit de această pauză pentru a-i anunța pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct. După această pauză ne-am bucurat dacă ați suna pentru a vă spune opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. De ce nu, dacă aveți vreo întrebare legată de acest subiect sau să ne relatați o situație de viață în care ați avut nevoie de responsabilitatea individuală sau de spiritul civic al celor din jur. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. După această pauză muzicală vă așteptăm cu drag.
Atât noapte de chin să treacă, să treacă mai iute și ultimul lumii suspin. Atât de
suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc faptul că așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379 în întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vorbim despre responsabilitatea individuală, dar și despre spiritul civic la români. Vă reamintesc invitatul meu de astăzi, domnul psiholog Mihai Copăceanu. Revenim la ceea ce discutam înainte de pauză despre faptul că suntem un popor creștin și lucrul acesta ar presupune un spirit civic crescut. Cu toate acestea, există vreo legătură între persoanele care au anumită religie sau anumită practică religioasă și acest spirit civic? Pentru că așa, la nivel general, vedem că nu prea se confirmă ideea că dacă ești neapărat creștin, ești și neapărat mai interesat de cel de lângă tine.
Cu siguranță fac apel la studii cu persoane religioase care au valori comune morale ale comunității mult mai puternice decât în alte societăți, deși și aici este întreagă discuție și sunt persoane necreștine și chiar atei care spun că valorile morale nu țin de religie, deci o întreagă discuție și filozofică și chiar etică, dar inclusiv la raportarea față de cel de lângă tine, repet, sunt oamenii mai prosociali și mai activi, pentru că se cultivă. Și aici vorbim mai ales de comunitățile mici, de acele, nu știu, biserici mici unde se cunosc. Am avut experiența să trăiesc în comunitate religioasă mică în Occident, unde în fiecare zi te vedeai, unde tot timpul după serviciu de rugăciune te întâlneai într-o masă și discutai și unde orice problemă apărea în comunitate. M-am amintit la un moment dat discuția cu un lider religios căruia a murit soția din cancer foarte brusc și a rămas cu doi copii mici și mi-a spus: Mihai, oamenii în comunitate, fără să le cer eu, mi-a zis, pot să merg eu astăzi la școală, să iau copilul, celălalt s-a dus la grădiniță după el. Deci a fost un spirit civic, pentru că oamenii au simțit că trebuie să-l ajute pe acel religios, fără ca el să ceară ajutorul. Deci, repet, sunt comunități mici în care oamenii se cunosc și unde se exersează această ajutorare reciprocă când ai un caz social sau când persoana este bolnavă sau când, nu știu, este undeva încarcerat, și prietenia pe care se leagă și dragostea dintre frați, pot spune așa, te face să reacționezi civic. În comunitățile mari este mult mai greu, pentru că nu se cunosc. Dacă ai biserici cu 1000 de oameni, nu-i poți ajuta, doar dacă tot religios face un apel sau dacă are servicii foarte bine puse la punct, medicale sau sociale, care se organizează și care identifică.
Dar bine, eu aici mă refer la motivația intrinsecă, nu neapărat la o presiune exterioară prin faptul că te cunoști sau te întâlnești în fiecare săptămână sau zilnic, de ce nu în anumite contexte sau la slujba de la biserică. Vorbesc pur și simplu de faptul că ești mai motivat din interior atunci când ai o anumită practică religioasă, ceea ce înseamnă și o anumită credință până la urmă și o anumită raportare la divinitate. Întrerup acum acest moment pentru că avem un apel telefonic și apoi vom reveni. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. În legătură cu ce spune domnul de mai devreme, nu-l cunosc și nu știu despre cine este vorba, dar tot ce a spus este foarte adevărat, dar este cam greu de îndeplinit de fiecare persoană în parte. Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Dacă am fi toți la fel, vă dați seama, ar fi chiar foarte bine, dar să spunem mai pe scurt, chiar a greit foarte ok tot ce a spus dânsul.
Mulțumim pentru această apreciere. 031 4 3 7 8 3 7 9, vă stăm în continuare la dispoziție. Iată ce spun oamenii, că vorbim prea la nivel ideal, că în practică nu prea se întâmplă.
Păi tindem spre asta, ne putem îmbătrâți viața în fiecare zi, nu? Te gândești dimineața când trezești ce poți să faci astăzi și seara ce ai greșit și cum poți să faci o zi mai bună. Cred că creștin nu devii având un certificat la un moment dat și având un botez, ci practicând virtuțile creștine în fiecare zi. Slujind lui Dumnezeu în fiecare zi, de fapt, slujești aproape lui, cu cât te apropii mai mult de ceilalți, nu? Cum a făcut Iisus Hristos, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. Nu există, nu sunt diferite, nu poți să fii foarte bun creștin în biserică, în lecturând sau dând predice deosebite și în viața ta privată sau publică ești contradictoriu. Repet, cu cât slujești mai mult aproape lui, cu atât poți slujești Dumnezeu. Și exemplu este, e chiar Domnul Iisus, care ne-a spus clar ce trebuie să faci. Sunt niște fapte concrete și niște indicatori. Nu poți să fii bun creștin dacă pe fratele tău urăști, dacă cu soția ta te cerți,
și
cu vecinul
și nici nu poți pleca de la premisa, lucrurile acestea nu le pot realiza, nimeni nu le face, așa atunci ne mulțumim în starea de spirit.
E foarte greu să ne modelăm comportamente, cum spuneam, o simplă informare, unul constrânge, nu schimbă comportamente, dar cu cât încerci să le repeți, cu atât ele se vor crea deprinderi și vor deveni obișnuință. Astfel încât numai un om care începe să zelseze să facă bine de la orice vârstă, nu poate să mai conceapă să facă răul. Trăiește foarte mult în această structură și, cum spuneați, de motivația internă, ea poate fi stimulată și prin motivația externă. Bună oară la un copil. Dacă copilul este învățat de părinți că trebuie să rupă un măr în două, să-i dea și fratelui său, după 4-5 încercări, a 5 ore va rupe singur măr în două, foarte spune părintele. Deci îți crește o motivație intrinsecă care este mult mai profundă și mult mai frumoasă pentru fiecare persoană.
Și de durată. Un alt apel telefonic acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Felicitări pentru emisiune.
Mulțumim. Sperăm să fie de folos.
Sperăm să mai fie mii de emisiuni pe tema aceasta, pentru că societatea noastră neapărat are nevoie de schimbarea concepției despre grija față de celălalt. Un băiețel, un vecin, când a venit și mi-a spus, tata mă bate rău, eu l-am întrebat, ceilalți vecini n-au auzit, n-au intervenit, pentru că eu stau la parter și el stă la etajul 3. A zis, cui îi pasă? Iar când am avut de-a face cu persoanele de la asistență socială, pentru că tata e singur și, mă rog, așa a fost situația, doamnele mi-au spus, trebuia să vă faceți că nu știți că băiețelul este bătut și așa. Vecina de lângă mine era bătută mereu de soțul ei și când am sunat la 112 și mi-a dat poliția. O zis, doamnă, dar sunt victime, sunt probleme mari. Deci, vă mulțumesc mult pentru că ați ales să faceți emisiune pe această temă. Mai faceți multe.
Mulțumim frumos pentru exemplele pe care ni le-ați dat și pentru spiritul civic de care ați dat dovadă. Sunteți un exemplu că se poate. Nu vorbim doar la nivel ideal, ci putem transpune și în practică ceea ce învățăm. 031 4 3 7 8 3 7 9, vă stă la dispoziție în continuare. Mai avem câteva minute din emisiune, așa că dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag. Mă leg de ceea ce a spus doamna care ne-a sunat, pentru că la începutul emisiunii vorbeam despre acestele cazuri de abuzuri sexuale în rândul copiilor și acel băiețel, nu era cazul acesta, era pur și simplu bătut, era un abuz fizic, a venit să-i spună vecinei. Dar mă leg de acest caz și de exemplu pe care ne l-a dat doamna, pentru că cred că ar mai trebui clarificat încă ceva. Cum ne dăm seama, în cazul unui copil, de exemplu, că este victimă a unui abuz fizic, poate chiar sexual, chiar în familie, dacă noi nu suntem din familie sau dacă suntem părinți, cum ne dăm seama că a fost victimă în altă parte? Pentru că și aici, până la urmă, e vorba și de spirit civic, dar e vorba și de o anumită informare și de o educație pe care trebuie să o primim în sensul acesta. Sunt niște informații concrete pe care ar trebui să le deținem.
În primul rând, dacă ne ferim la abuzul fizic, vedem clar urme. Vedem urme de violență, vedem clar că la un moment dat se retrage de a fi în prezența unor persoane. Pot avea de la infecții urinare inexplicabile, înroșire, umflături în zona genitală, dureri de stomac, dureri de cap, senzații de somn brusc. La nivel comportamental, dintr-o dată simt că copilul meu are izbuniri furioase, că nu poate să doarmă noaptea, că se retrage, sau chiar are note mai scăzute la școală. Până acum mergea bine, acum deja nu mai are 7 și 8, are 4 și 5. Are, dacă ne referim strict la abuzul sexual, are o pulcăcitate sexuală în limbaj și comportament. Începe să spună cuvinte pe care până acum nu le spunea, cu anumit conținut sexual pe care probabil l-a învățat de la altă persoană, sau prezintă unele comportamente sexuale inadecvate. Evită unele lucruri, evită unele locuri și persoane pe care nu vrea să le mai întâlnească. Are nume diferite pentru părțile intime ale corpului pe care noi nu le-am spus. Este ostil, este agresiv, este poate chiar iritabil, are schimbări bruște de dispoziție, poate avea tulburări de alimentație, asta înseamnă fie că nu are deloc poftă de mâncare, fie poate să mănânce foarte mult compulsiv. La copiii cei mici pot umezi patul inexplicabil dintr-o dată și nu este răcit. Și iarăși interesant, are dintr-o dată jucării noi și obiecte noi, nejustificate, primește cadouri și nu știi de unde. Și în cel mai rău caz poate să aibă gânduri suicidare sau, dacă vorbim de adolescenți, de consum de alcool sau chiar droguri. Toate aceste semne ne pun în gardă, ne îngrijorează și trebuie să discutăm cu el sau chiar să apelăm la un specialist. Avem inclusiv, cred că orice medic ar trebui să aibă o pregătire pe acest aspect. Orice medic care constată că un copil a fost abuzat sau orice profesor care are legătură are obligație de a anunța autoritățile statului, indiferent de ce spun vecinii, indiferent de faptul că se supără tatăl, chiar dacă știu pe tatăl acela. Dacă tatăl acela mi este vecin sau prieten și se supără pe mine, este obligat să protejez copilul de eventualele. În cazul pedofilului, nu am putut să spunem, nu este o singură victimă, este mult mai multe, există zeci de victime de-a lungul anilor, persoane care își raculează, victime, copii din diverse medii, iar noi nu doar că protejăm pe acești copii și încercăm să-i sprijinim, dar și protejăm pe
viitoare potențiale victime.
De acord, da.
Da, toate acestea înseamnă responsabilitatea socială și responsabilitatea individuală, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, suntem pe de-o parte datori față de noi să ne protejăm și să avem grijă de siguranța noastră, suntem datori pentru cei mici, pentru copiii noștri, pentru copiii din preajma noastră, chiar dacă nu sunt copiii noștri. Vorbim de vecini, vorbim de rude apropiate, de cei cu care interacționăm și apoi ajungem și la nivelul acesta social mai larg, în care pur și simplu nu poți trece nepăsător atunci când ești victimă, când vezi o victimă sau când ești martor al unei ilegalități sau al unui abuz pe stradă. Nu de multe ori ni s-a întâmplat să asistăm la bătăi sau, știu eu, violențe în public. În astfel de cazuri, ce putem face? Că dacă intervii, riști să fii și tu la rândul tău victimă.
Acum, în mod clar, dacă noi suntem minoritate și fizic nu avem putere ca să ne apărăm, nu intervenim, dar putem solicita și avem de la 1-2 până la alte servicii de urgență, putem să ajungem ca altcineva să oprească.
Dar până vin serviciile de urgență, e posibil ca răul să fie deja produs.
Dar, repet, noi nu putem interveni, nu putem noi să devenim agresori. Se întâmplă și astfel de situații. Răzbunarea nu este identică cu legitima apărare. Deci noi nu putem deveni agresori, așa cum spunea doamna, și chiar apreciez faptul că ea a intervenit, chiar dacă a spus că nimeni nu-i pasă de acel copil, nu? Și s-a adresat ei ca o persoană care are încredere, deci poate n-ai încredere, dar chiar dacă unor, din păcate, instituțiile statului și reprezentanților nu sunt de cel mai bun profesionalism, e obligația noastră de a insista, de a depune încă o plângere, de a sesiza autoritățile, de a da detalii, de a oferi siguranță, de a oferi încredere. Și, repet, uneori nu poți pe moment să intervii, sunt câteva minute, secunde sau cei implicați sau o altă forță și putere fizică, dar nu poți lăsa să treci mai departe și să fii cumva complice la acest abuz fizic.
Apelul pe care îl facem noi este acela de a fi mai vigilenți și oarecum mai atenți și mai interesați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Oricine poate cădea victimă. Și eu și dumneavoastră, oricine din țara asta poate cădea victimă și e greu să fii victimă. E victima unui abuz fizic sau chiar sexual, mai ales la copii, are urmări în dezvoltarea lor psihosexuală și pe timp. Și cu cât oprești din timp, atâta urmările vor fi cu mai puțin impact. Pentru că victima este o persoană vulnerabilă, care simte autoritatea abuzatorului, care este la un pas de moarte. Deci nu știe exact ce se va întâmpla cu tine, ești speriată, viața ta este pusă în pericol, iar să te simți slab în fața unui agresor este un sentiment de nedescris. De aceea și când mai târziu încearcă să reamintesc în terapie, unii dintre ele care nu pot atunci pe moment să facă terapie, sunt atât de suferinte, de stau foarte mult în această traumă, încât au nevoie de ședințe repetate și doar de momentul în care ele se simt pregătite să-și descopere, să-și se dezvăluie un abuz, uneori întâmplat chiar cu 20 de ani în urmă, în copilărie. Deci impactul pe care îl are asupra acelor persoane este foarte mare. Am uitat să spun că 20% dintre persoanele care abuzează de copii sunt sub 18 ani. Deci să fim atenți la colegii mai mari al unor copii, apoi de școală sau de unde merg ei în timpul liber. Deci nu doar de adulți, de acele persoane de pe stradă. Dar, repet, dacă întâlnim, în primul rând trebuie să nu judecăm. Să spunem, domnule, cum ai putut să lași? Nu ți-am zis ție să. Pentru că acesta induce un sentiment de vinovăție și mai puternic. Și nu, trebuie să-i acordăm atenție și sprijin și afectivitate și sprijin constant și să vedem că și în cazul băieților și fetelor există o retragere socială, există o frică de a mai merge în public, există pe termen lung dificultăți în a stabili o relație afectivă cu o persoană care oricând îi poate părea că este agresiv prin tonul vocii, prin unele trăsături de imposibilitate. Deci trebuie să asigurăm un copil că, repet, orice greșeală va face, eu îl pot ierta și nu este greșeală pe care să nu pot ierta. Și
să cultivăm această încredere.
Încrederea care se cultivă, nu, repet, nu e o simplă informație, ți-am zis să-mi zici de cine mi-ai zis, care înseamnă clar condamnare, ci încrederea se cultivă poate din primele momente de viață sau chiar înainte de naștere.
Un singur minut mai avem la dispoziție și vă invit la o concluzie, revenind la spiritul civic și la acest apel pe care îl facem dincolo de discuția aceasta care poate părea la nivel ideal, la nivel practic, să trecem la fapte și atunci când suntem puși în situații de genul acesta pe care le-am prezentat astăzi, să reacționăm, pur și simplu.
Dacă în alte situații sociale care le-ați prezentat la început, oamenii n-au reacționat social și au fost colegi și ți-e rușine să raportezi un act ilegal unui coleg al tău, dar, repet, victima are prioritate în acest sens și interesul superior al copilului are iarăși prioritate. În cazul domnului care a telefonat, este un contraexemplu că se poate așa. Că oamenii pot reacționa civic chiar dacă nimeni din ceilalți vecini nu reacționează.
Chiar cu prețul vieții, și aici vă întrerup puțin pentru că ați amintit la un moment dat pe parcursul emisiunii, dar nu am insistat atunci despre ceea ce s-a întâmplat în Florida, atacul de la școală. Avem printre victime profesori care și-au pus viața în pericol și cu prețul vieții lor au salvat alți copii din fața gloanțelor.
Copiii care au salvat au spus chiar acum în televizat că datorează viața profesorilor de muzică sau geografie care au făcut acest gest. Și acel copil a mers 3 etaje și a ucis 17 persoane fără repet, ca nimeni să-l oprească. Și asta e o altă discuție, cum a putut un copil de 19 ani să aibă o armă prin care să ucidă 70 persoane.
Dar timpul nostru a expirat, nu mai intrăm în această discuție. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Pentru toate ideile pe care ne le-ați împărtășit. Mult succes în activitate și vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc mult, felicitări.
Mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine.